25. ANO klimata konferencei sākotnēji bija paredzēts notikt Čīlē, taču pēc tur notikušajiem plašiem protestiem pret valdību samitu pārcēla uz Spāniju. Madridē šodien uz divu nedēļu sarunām sāk pulcēties tūkstošiem delegātu un ekspertu, ierasties plāno arī aptuveni 50 pasaules valstu līderi. Šis samits raksturots kā tehniska rakstura sarunas, lai mēģinātu tikt galā ar vēl neatrisinātajām domstarpībām pēc pagājušā gada konferences Katovicē. Starp tām ir jautājumi par to, kā izveidot darboties spējīgu starptautisku emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu, kā nabadzīgākajām valstīm kompensēt zaudējumus, kas radušies saistībā ar klimata izmaiņām. Madrides sanāksme iezīmē starta šā vienu mēnešīm ilgām diskusijām, lai sagatavotos nākamajai ANO klimata konferencei nākamgad novembrī Glāzgovā, kas būs īpaši svarīga. Glāzgovas samitā pasaules valstīm būs jāvienojas par saistošiem mērķiem cīņai pret klimata izmaiņām un emisiju samazināšanu saskaņā ar Parīzes klimata vienošanos. 2015. Gada Parīzes klimata paktā valstis apņēmās iegrožot globālās temperatūras pieaugumu, nosakot minimālo 2 grādu mērķi, bet apņemot tiekties pēc ambiciozāka 1,5 grādu mērķa sasniegšanas. ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres svētdien pirms Madrides konferences atklāšanas brīdināja, ka klimata krīze ir tuvu un politiskajiem līderiem ir jārīkojas.
We are in a deep hole and we are still digging.
Mēs esam dziļā bedrē un mēs turpinām rakt. Drīz tā būs pārāk dziļa, lai izrāptos. Es katru dienu strādāšu, lai klimats būtu starptautiskās dienas kārtības augšdaļā. Klimata pārmaiņas vairs nav ilgtermiņa problēma. Mēs tagad saskaramies ar globālu klimata krīzi. Robeža, aiz kuras nav atgriešanās, vairs nav aiz horizonta. Robeža, aiz kuras vairs nav atgriešanās, ir saskatām un strauji tuvojas. Tas, kas joprojām trūkst, ir politiskā griba.
Madrides samitā ANO ģenerālsekretārs aicinās valstis ievērojami palielināt savus mērķus siltumnīca efektu izraisošo gāzu emisiju samazināšanā. Viņš arī aicinās pārtraukt subsidēt fosilā kurināmā iegūšanu un vairs nebūvēt jaunas ar oglēm darbinātas spēkstacijas pēc 2020. Gada. Spiediens rīkoties pret politiķiem pieaug. Oktobrī miljoniem cilvēku visā pasaulē piedalījās demonstrācijās pieprasot rīkoties, sekojot Zviedru klimata aktīvistes Grētas Thunberg. Piemēram, arī aizvadītajā piekdienā notika plašas klimata aizstāvju protesta akcijas. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.